No matter how hard you try, you can't stop us now.
Da izložite Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.
Tačno je 8 časova i 4 minuta.
Da izložite Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.
Osjećam se kao oni pioniri na Radio Novom Sadu i Radio Beogradu koji su započeli emitovanje na ovim radijima pre, pa u slučaju Radio Beograda čini mi se pre 100 godina, nedavno je proslavljena neka godišnjica, u slučaju Novog Sada nisam siguran, ali evo u slučaju internet radija www.daškoimlađa.com istorijski trenutak za vas koji niste članovi tajnih Facebook grupa, tajnih Viber grupa ili ne pratite Instagram i ostale društvene mreže. Dakle, ovo je prvo emitovanje na ovim internet frekvencijama uz pomoć nove miksete, dakle Daško i Mlađa, a i svi mi ostali koji smo deo ovog internet kolektiva, dobili smo, zahvaljujući vernim slušalcima, novu miksetu i evo ja imam tu čast da je prvi isprobam. I ono što mogu da vam kažem u ovom nekom neformalnom prvom uvodu, ovako mikseta deluje prilično gej, a pošto je gej ok, ja sam sasvim onako kompatibilan sa ovom miksetom, tako da evo, pišite na Viber, pišite na društvene grupe kako se čujemo, da li treba nešto da tu podešavamo razne gejnove, baseve i sve ostalo. Sutra ujutro ćete naravno slušati jutarnji program Daška i Mlađu, pa će vam oni onako detaljno ispričati, ukoliko niste upućeni, kako je došlo do toga da ovaj mali ali vredan internet kolektiv dobije novu miksetu. Eto, toliko u jednom neformalnom uvodu. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Tema emisije će biti ipak nešto ozbiljnija, a na tome nekako teraju okolnosti u kojima živimo. Ne smiruje se politička situacija u Srbiji, pa onda nekako mi je i bez veze da to ne spomenemo u emisijama, pogotovo što, evo, već ste možda i prepoznali ukoliko slušate moju emisiju, onako volim tu kombinaciju društveno-političkog angažmana i popularne kulture, odnosno muzike. Tako će biti i večeras. Dakle, slušamo pesme koje su pisane sa jedne ili druge strane rešetaka i zatvorskih zidova, i te pesme su više od jednog veka deo američke, irske, britanske, a boga mi jamajčanske folk tradicije. I sad preko bluza, rock'n'rolla, soula, punka i regija, ove pesme koje ćemo slušati večeras postale su i deo popularne kulture. Dakle, slušat ćemo pesme, mogu da kažem, onako u dva smera. S jedne strane, to su možda lične ispovesti umetnika koji su turneje i muzičke studije zamenili sumurnim zatvorskim ćelijama, opravdano ili ne. Dakle, sami umetnici su završavali na robiji, a mnogo češće zapravo muzičari i pesnici su ipak bili neki medijum, odnosno prenosili su tuđe ispovesti, recimo o nepravednim presudama, selektivnoj pravdi i nehumanim uslovima u zatočeništvu. Mogu da kažem, nepravda je svakako bilo u 19. 20. i ovom veku kada je reč o zatvorenim ljudima, i to bez obzira da li je reč o diktatorskim, demokratskim režimima, ili, evo kažu, Vučićev se zove hibridni diktatorski režim, tako politikolozi nazivaju, recimo, Vučićev, Orbanov ili Erdoganov režim. Kako god, večeras kroz odabrane muzičke zatvorske teme, novo izdanje emisije Unutrašnja emigracija, dakle, progovaramo upravo o nedavnim hapšenjima demonstranata u Novom Sadu i Beogradu, i evo, vidim da se to i danas nastavilo pre ovog protesta na Bulevaru Oslobođenja, odnosno jednog vrlo, vrlo kvalitetnog farbanja Bulevara Oslobođenja i podsjećanja, gde smo podsjetili režim da nećemo zaboraviti šta su uradili. Iako ja kad sam dolazio iz Sremske Kamenice ovde u Novi Sad na u ovaj studio da isprobam novu miksetu, vidim da su službe kako da kažem, gradske, već angažovane da operu te tragove, odnosno te crvene ruke, ali te tragove teško da će moći da operu, a i to što tako brzo reaguju samo govori da ih taj simbol te krvave šake, odnosno svi ti grafiti i poruke koje im ostavljaju, i te kako bole. Na početku slušali smo Dr. Feelgood i Riot in a Cell Block No. 9, pesma koja je inače napisana 54. godine, izvodio je sastav The Robins. Ja sam je prvi put čuo u fantastičnom izvođenju Blues Brothersa, u onom originalnom sastavu Belushi Aykroyd. Ovo je Feelgoodova obrada, pesma sa njihovog drugog studijskog albuma Malpractice. Ne moram posebno da vam predstavljam, jedan od najuticajnijih i najboljih rock'n'roll bendova svih vremena. U nastavku slušamo Clash, Jail Guitar Doors, pesma koja je snimljena 77. objavljena 78. godine, i pesma koja u svojim strofama, stihovima navodi iskustva nekih rockera koji su se eto tako družili sa zatvorskim čuvarima. Pre svega govore u pesmi o Wayneu Kramer-u, sastavu, gitaristi sastava MC5, govore o Peteru Greenu, koga znate iz Fleetwood Maca, i o gitaristi Rolling Stonesa Keitha Richardsa, koji se takođe družio sa organima reda. Ono što je interesantno, dakle, ova pesma Clash-a, Jail Guitar Doors, posle je prerasla i u jednu inicijativu o kojoj ću vam kasnije pričati. Dakle, dosta priče. Emisija Unutrašnja emigracija, ovo je sastav The Clash.
You got it.
Kick out the jams, motherfucker, u vreme kada su svirali MC5, najozloglašeniji band na svetu, i to u najboljem smislu te reči. MC5 su nastupali po demonstracijama i stekli su reputaciju kao grupa sa izvrsnim nastupima uživo, i to je bio jedan od razloga zbog kojih je diskografska kuća Elektra odlučila da njihov prvi album bude snimljen uživo. Album prvenac, koga smo slušali naslovnu numeru Kick Out The Jams, je snimljen u Detroit teatru krajem oktobra 68. godine, a objavljen je 69. godine. Zašto smo slušali MC5? Pa gotovo svi članovi ove grupe su imali neka iskustva sa zatvorom. Wayne Kramer, frontman i gitarista ovog benda, uhapšen je 74. godine. On je optužen, a kasnije i osuđen zbog posjedovanja, ali i distribucije kokaina. Dakle, bio je i neki sitan dealer, ukoliko se ne varam. Dakle, kad se bend onako skroz ispustio na niske grane, onda je čovjek krenuo da se izdržava baveći se kriminalom. 4 godine zatvora je dobio, izdržao je, ukoliko se ne varam, 26 mjeseci u federalnom zatvoru Lexington. I sam Kramer navodi da u kakvom je zatvoru mogao da bude, da je taj Lexington još i bio dobro iskustvo, koliko naravno zatvorsko iskustvo može biti dobro, a ne može. Ono što je dobro jeste što je na osnovu pesme Jail Guitar Doors grupe Clash, koju smo slušali pre MC5, nastala je jedna inicijativa koju je pokrenuo Billy Bragg, i to zajedno upravo sa Wayneom Kramerom. Dakle, inicijativa Jail Guitar Doors, koja je imala nameru da finansira neke projekte koji su usmereni na rehabilitaciju zatvorenika, kako u Velikoj Britaniji, tako i u Americi. I taj projekat Jail Guitar Doors zapravo je, pre svega, je delio gitare zatvorenicima, i kroz taj projekat, evo kažu negde zaključno sa 2017. godinom, Wayne Kramer, Billy Bragg i ekipa posetili su više od 100 zatvora, i to ne samo da su delili gitare zatvorenicima, već su, čini mi se, i uspostavili i neke muzičke studije gde su sami ljudi koji su na izdržavanju zatvorskih kazni mogli da se bave i audio produkcijom. Tako da je to jedna dobra priča kada je riječ o rehabilitaciji. A mi u emisiju Trošnja emigracija slušamo još jednu muzičku temu iz ovog domena. Naime, sastav Social Distortion svoj drugi studijski album objavio je 1988. godine, a taj album, kao i naslovna pesma, zove se Prison Bound. Ovo je Social Distortion. We'll be right back.
to a place where the tough guys go to come out even tougher. A place where a man don't show his feelings. A place where a man don't cry. They say I'm being punished, and they say I can be reformed. But someday I'll return. Do they really think that this time would work? You know, all along it wouldn't. Oh, I'm prison bound. I did a crime for too many times. On the outskirts of town, by the railroad tracks, for the country moonshine. Oh, I'm prison bound. Tell my girl I'll be back one day. Oh, I'm prison bound. I may never know any other. Expression or action, like Johnny says, I walk the line. With three hearts and a cot and a lot of talk, with lock up, concrete and steel. Well, it's cold and it's clammy, and it's colder than a pimp's heart. But I gotta do my time. There's a lesson to be learned here, but what am I to pay? You know, I may never learn. Prison bound, I did a crime for too many times. It's on the outskirts of town, for the railroad tracks, for the country moonshine. Oh, I'm prison bound. Tell my girl I'll be back one day. Oh, I'm prison bound. I may never know any other.
Unutrašnja emigracija.
Don't like what they do, lock them away. Don't like what they say, lock them away. Cause your child displayed the seven warning signs, lock them away. But not quite what's
Sastav All i Lock Them Away. Nadam se da ste slušali poslednje izdanje emisije Ljudi iz podzemlja, koja ide sredom, išla je u vanrednom terminu od 14 časova. Migi se bavio punk bendovima koji su obrađivali temu policijske brutalnosti, pa evo, ukoliko niste preslušali njegovu poslednju emisiju, preporučujem da to učinite. Možete to poslušati na www.daškoimlađa.com, podcasti sa muzikom, ili na Mixcloudu Ljudi iz podzemlja. Dakle, mi smo slušali sastav All, Lock Them Away, sastav koji, ukoliko se ne varam, dolazi originalno iz Los Angelesa, a grupu su formirali članovi Descendentsa, Bill Stevenson, Carl Alvarez i Steven Egerton. Pesma Lock Them Away dolazi sa njihovog 8. studijskog albuma Problematic. Naravno, Epitaph Records je zadužen za ovo izdanje i nekako čini mi se da ova pesma na najbolji način i ilustruje moju inspiraciju za ovu emisiju. Dakle, opisuje ove događaje, a to je da se mogu ponoviti nešto što je već više puta ponovljeno, a to je da se ljudi zatvaraju samo zbog toga što su progovorili protiv diktatorske vlasti i postupaka korumpiranih firmi koje su bliske toj vlasti, a s druge strane sami korumpirani likovi, investitori, ministri se ili ne hapse ili se hapse uz, eto, taj neki cirkus kakav je bio oko Vesića. Vidjet ćemo šta će biti do kraja. U svakom slučaju, mislim da je All u ovoj pesmi progovorio o još jednom fenomenu, a to je ta neka, ne mogu da kažem prenaseljenost, već pretrpanost američkim, u američkim zatvorima. Dakle, Amerikanci imaju ozbiljan problem sa svojim zatvorskim režimom i sistemom, imaju čak i onaj fenomen privatnih zatvora koji je meni potpuno nejasan. Ljudi se zatvaraju, ukoliko se ne varam, još uvek samo zbog posjedovanja marihuane, i to naročito Afroamerikanci, tako da je to onako baš veliko političko pitanje u Sjedinjenim Američkim Državama. I evo, grupa All u ovoj pesmi kaže: ignore the poor, build more jails, don't ask where the system fails, erase the mistake, lock them away. Dakle, u nastavku idemo do Francuske. Ovo je jedna filmska priča o kojoj sam imao tu sreću da pišem jedan blog, a to je sastav Kamera Silence, pioniri francuskog oi panka. Svirali su između 81. i 88. godine, i ono što je interesantno za ovaj bend, osim što je muzički vrlo interesantan i preporučujem ga svima, jeste da je jedan od članova benda, Bertin, opljačkao banku zajedno sa grupom skvotera ili čak i aktivista koji su bili bliski baskijskoj organizaciji ETA, pa je tako jedan punker pobegao sa milionima i milionima franaka te 1988. godine. I ono što je još onako neobičnije za celu priču jeste da je čovjek bukvalno nestao sa lica zemlje. Niko nije znao gde je između 1988. i 2016. Dakle, bukvalno je čovjek krio se, pre svega u Portugaliji, gde je otvorio, ono što je interesantno, radnju ploča koja je bila posvećena alternativnom rock'n'rollu i punku. Kasnije je, nažalost, postao bolestan, dakle, dijagnostifikovan mu je AIDS, lečio se u Barceloni, imao je potpuno drugi život, drugu familiju, i onda je rešio da se 2016. godine vrati u Francusku, tamo se predao. Na kraju mu nije ni, odnosno jeste mu suđeno, ali nisu imali za šta da ga osude, jer je prošlo toliko vremena, pa su valjda prošli svi ti rokovi zastarelosti. Bertin je objavio i svoju autobiografiju 2019. godine, a preminuo je iste godine, nekoliko nedelja nakon što je pao u komu. Konkretno, preminuo je 7. novembra 2019. godine. Dakle, slušat ćemo sastav Kamera Silence, kao, eto,
posvetu ovom čoveku i njegovoj neobičnoj životnoj sudbini. Pesma je čuvena Realité, a onda još jedan francuski bend Rancour i pesma Barcage, ako sam je dobro, ako sam dobro to izgovorio. Reč je o ovoj bendu iz Nancija koji je ovu pesmu posvetio upravo ovom muzičaru iz sastava Camera Silence. Dakle, dva francuska oi punk benda u emisiji Unutrašnja emigracija.
Slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Love you.
Dakle, jedno podsjećanje na Žila Bertina iz sastava Camera Silence. Slušali smo najpre njegov band i Realite, čuvenu himnu iz 80-ih, a onda jedan savremeni punk band iz pesma iz 2022. godine, Barkue, i sastav se zove Rancour, dolazi iz Nancy-a i ova pesma je upravo posvećena Žilu Bertinu. Sada ćemo na teren hard rocka, i to dve, mogu slobodno da kažem, mainstream pesme koje upadaju nekako u opis ove emisije. Dakle, kao što sam rekao, bavimo se negde temama zatvora, pritvora, nepravednim presudama, pokajanju ili nepokajanju, selektivnoj pravdi. Sve su to negde termini i kojima ćemo se baviti večeras kroz muziku. Dakle, dva čuvena hard rock ili metal ili rock and roll, kako već želite, benda: AC/DC, Jailbreak, čuvena pesma sa njihovog trećeg albuma Dirty Deeds Done Dirt Cheap iz 1976. godine. Tada je objavljena pesma u Australiji, odnosno tada je objavljen taj album. Inače, sama pesma je objavljena tek 84. U Severnoj Americi. To je onaj čuveni spot gde su članovi grupe AC/DC u onim zatvorskim kostimima, a dobro, njima kao Australijancima, s obzirom na istorijske okolnosti, to nije strano. Nakon toga čuvena Breaking the Law od sastava Judas Priest. Judas Priest ne važe, naravno, za bog zna kako angažovan band, vrlo bitan engleski heavy metal band, ali i ova pesma sa njihovog albuma British Steel iz 1980. godine, eto, ima taj neki socijalno-politički karakter. I evo, našao sam negde da je Halford izjavio povodom ove pesme da je te 1980. godine bilo izuzetno turbulentno u Velikoj Britaniji, eto, vrlo slično kao i kod nas ovih dana. Kaže, postojala je baš onako tenzija sa vladom Margaret Thatcher, tada su rudari bili u štrajku, brojni sindikati su takođe blokirali saobraćaj, ispuda su bile ulične pobune, tako da sam smatrao da je potrebno da progovorimo o tome. Slušamo AC/DC, Jailbreak, a nakon toga Judas Priest i Breaking the Law, nakon toga se selimo u hip-hop vode.
There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. From the chain gang, breaking out and heading home. I'm gonna make a chain break. And I'm looking towards the sky. I'm gonna make a chain break.
Yeah. again.
Freedom!
He was chasing.
Spotlights! Sirens! Rifles! Firing!
But he made it out!
With the bullet in his back!
Unutrašnja emigracija.
Od početka emisije Unutrašnja emigracija uglavnom slušamo gitarsku muziku, dakle što punk rock, što garažni rock and roll, što hard rock i heavy metal, a sada ćemo da kao što sam obećao, pređemo malo u hip-hop vode. Afroamerička zajednica kao i crna zajednica u Velikoj Britaniji, verujem da to znate, svakako imaju problema sa, s jedne strane, policijskim nasiljem, nepravednim pravosudnim sistemom, a onda i zatvorskim sistemom, tako da su hip-hop bendovi, što američki, što britanski, često progovarali o ovoj problematici, tako da u ovoj emisiji ne možemo da prođemo bez Public Enemy-a, čuvenog benda. Kompozicija Black Steel in the Hour of Chaos, to je pesma sa njihovog albuma iz 1988. godine, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, dakle Golden Age of Hip Hop, mogu slobodno reći. Pesma je objavljena kao single sledeće godine, 89. godine, i opisuje, to je jedna zatvorska priča gde zapravo glavni junak te pesme, mogu tako da kažem, uspeva da pobegne iz zatvora. I ono što je muzički ovako meni posebno značajno za ovu pesmu jeste da koristi sample, muzički sample sa Isaac Hayes-ovog albuma Hot Buttered Soul iz 69. godine, to je onaj album o kome smo pričali kada sam se bavio istorijom Stax Recordsa. Dakle, kao i svaki pravi hip-hop iz zlatne ere, koristite samplove soul, funk i jazz izvođača. Dakle, Public Enemy, a onda nešto novo i nešto što vam zaista preporučujem, relativno novo. Dakle, Dave je ime britanskog repera koji je onako prilično socijalno svestan, izuzetno pametan momak, sjajan pripovedač. Realno, Dave i Stormzy su mi dva onako omiljena moderna izvođača kada reč o hip-hop muzici, mada kažem, rekao sam pre nekoliko emisija, ne pratim toliko taj žanr, ali evo trudim se da razumem i shvatim to što vole mladi. Dakle, ne govorimo o ovom onom groznom trendu trepa, već o nekom hip-hopu koji je u pravom smislu te reči crna afroamerička muzika. Dave je objavio album Psihodrama 2019. godine i to je album koji je dobio Mercury Prize, dakle Mercury nagradu za album godine 2020. godine. Dobio je i Brit Awards takođe nagradu. I ono što je interesantno za album Psihodrama Dave-a jeste da je ceo album je konceptualan i zapravo koncipiran kao jedna terapijska sesija kroz koju prolazi sam izvođač Dave iz pesme u pesmu, a kroz taj album bavi se zapravo činjenicom kako je na njega i njegovu porodicu uticala činjenica da je njegov stariji brat završio u zatvoru. Tako da eto, slušamo Public Enemy, Black Steel in the Hour of Chaos, kraj 80. godina, i nešto iz 2019. godine, Dave i kompozicija Black.
I want everybody in the house to say, ho! Yo, Chuck, kick it to him, man.
A ballad behind bars, or you could say real rock from the rock. An unusual musical happening in a most unusual place. The state prison.
I got a letter from the government the other day. I opened and read it. It said they were suckers. They wanted me for their army or whatever. Picture me giving a damn. I said never. Here's a land that never gave a damn about a brother like me and myself, because they never did. I wasn't with it, but just that very minute it occurred to me the suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get out, but that thought was thought before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run. Brother like me begun to be another one. Public enemy serving time. They drew the line, y'all, to criticize me for some crime. Nevertheless, they could not understand that I'm a black man and I can never be a veteran. On the strength of situations unreal, I got a raw deal. So I'm looking for the steal.
Hey, yo, Chuck, you serious? You in the justice, man?
Word them up. I'm looking for that steal.
Yo, man, we gonna break you out of there, man. We ain't gonna like that, man.
Don't you know they got me rotten in the time that I'm serving?
in the same time they're throwing. Four of us packed in a cell like slaves. Oh well, the same motherfucker got us living in his hell. You have to realize what is the form of slavery organized. Under a swarm of devils, straight up, word them up on the level. The reasons are several, most of them federal. Yeah. Here's my plan anyway, and I say I got gusto. But only some I can trust, yo. Some do a bit from 1 to 10, but I never did. And plus I never been, I'm on a tier with no tears should ever fall. Self blocked and locked, I never clock it, y'all. Cause time and time again, time that got me serving to those to them. I'm not a citizen, but ever when I catch the CO, sleeping on the job, my plan is on go ahead. I want the strength, but I'ma tell you the deal. I got nothing to lose, cause I'm going for the steal. I'm going for that steal.
Burn up, G, they're trying to put black out of the gate by keeping your name on safe, but they can't keep a good man down.
Got it, got me in the stuff.
Hey, yo, Chuck, we got
it. His gun, and he did what I said so. And every man's the man got served, along with the time they served. Decency was deserved. To understand my demands, I gave a warning. I wanted the governor, y'all, and plus the warden to know that I was innocent. Because I'm militant, posing a threat. You better fucking up the government. My plan said I had to get out and break north. Just like Oliver's neck, I had to get off. My boys had the feds in check, they couldn't try nothing. We had a force to instigate a prison riot. This what it takes for peace, so I just took the piece. Black for black, it's my time to cut the leash. Freedom to get out to the ghetto, no sellouts. Six COs we got, we oughta put their head out. But I'll give them a chance, cause I'm civilized. As for rest of the world, they can't realize a cell is hell. I'm a rebel, so I rebel. Between bars got me thinking like an animal. Got a woman CO to call me a copter. She tried to get away, and I popped her twice. Right now I wanna get nice. I had six COs, and now it's five to go. And I'm serious, call me delirious, but I'm still a captive. I gotta rap, it's time to break. As time grows a tent, I got my steel in my right hand. Now I'm looking for the fence.
Hey, yo, Chuck, we got the dope plan in effect. G, word to the strap, man.
I'm looking for that. Into the courtyard, followed by 52 brothers, bruised, battered, and scarred, but hard. Going out with a bang, ready to bang out. The power from the sky, from the tower, shots rang out. A high number in dose, yes, it's something close. I figure I trigger my steel stand and hold my post. This is what I mean, an anti-nigga machine. If I come out alive, then they won't come clean. Then I threw up, my steel bullets flew up. Into my surprise, the wall and tower blew up. Who shot what, who? What the bazooka was who? Into my rescue, it was the S1W.
Yeah.
Secure my getaway, so I just got away. The joint broke from the black smoke. Then they saw it was rougher than the average bluffer. So the steel was black, the attitude exact. Never chases on, telling you to come on. 53 brothers on the run, and we are gone.
Yeah.
Look. Black is beautiful, black is excellent. Black is pain, black is joy, black is evident. It's working twice as hard as the people you know you're better than, cause you need to do double what they do so you can level them. Black is so much deeper than just African American. Our heritage been severed, you never got to experiment with family trees, cause they teach you about famine and greed and show you pictures of our fam on their knees. Tell us we used to be barbaric, we had actual queens. Black is watching child soldiers getting killed by other children, feeling sick like, oh shit, this could have happened to me. Your mummy watching, telling stories about your dad in your knees. The blacker the berry, the sweeter the juice. The kid dies, the blacker the killer, the sweeter the news. And if he's white, you give him a chance, he's ill and confused. If he's black, he's probably armed, you see him and shoot. Look, black is growing up around a barbershop. Mummy saying stay away from trouble, you're in yard a lot. Studying for ages, appreciating the chance you got, cause black is in your blood and you ain't even got the heart to stop. Black is stepping in for your mother because your father's gone, and standing by your children when you haven't proven karma wrong. Black is doing all of the above, then going corner shopping, trying to help a lady cross the road to have her walking off. Black is growing up around your family and making it, then being forced to leave the place you love because there's hate in it. People say you fake the shit, never stayed to change the shit, but black is being jealous, you'd be dead if you had stayed in it. Black is struggling to find your history or trace the shit. You don't know the truth about your race cause they're erasing it. Black has got a sour fucking flavor, here's a taste of it, but black is all I know, there ain't a thing that I would change in it. Look, black ain't just a single fucking colour, man, it shades to it. Her hair straight and thick, but mine's got waves in it. Black is not divisive, they've been lying and I hate this shit. Black has never been a competition, we all make this shit. Black is deadly. Black is when you're freezing in your home and you can't get sleep, but never feeling empty, cause you got 20 cousins in your country living stress-free, walking for their water daughter wrapped inside a bedsheet. Black is distant, it's representing countries that never even existed while your grandmother was living. Black is my Ghanaian brother, reading into scriptures, doing research on his lineage, finding out that he's Egyptian. Black is people naming your countries on what they trade most. Coast of Ivory, Gold Coast, and the Grain Coast, but most importantly, to show how deep all of this pain goes. West Africa, Benin, they call it Slave Coast. Black is so confusing for the culture, they're in love with it. They take our features when they want and have their fun with it. Never seem to help with all the things we know would come with it. Loud in our laughter, silent in our suffering. Black is being strong inside the face of defeat. Poverty made me a beast, I battled the law in the streets. We all struggled, but your struggle ain't a struggle like me. Well, how could it be when your people gave us the odds that we beat? I mean, fucking hell, what about our brothers that are stuck in jail, that could've bust the bell, they held a burden, gotta live with it. Black is being guilty until proving that you're innocent. Black is saying free my fucking niggas stuck inside in prison cells. They think it's funny, we ain't got nothing to say to them. Unconditional love is strange to them, it's amazing. And black is like the sweetest fucking flavor, here's a taste of it. But black is all I know, there ain't a thing that I would change in it.
Dave i izuzetno moćna kompozicija Black u emisiji Unutrašnja emigracija. Sada je 21 čas i 2 minuta. U nastavku bavimo se irskim temama, irskom istorijom i njihovom borbom za nezavisnost, odnosno sukobima u Severnoj Irskoj. Ja ću vas podsjetiti na jedan istorijski događaj za koji ste verovatno čuli, možda ste i gledali neki od filmova koji je snimljen po ovom istinitom događaju. Dakle, 81. godine se desio čuveni štrajk glađu, i to pripadnika Irske republikanske armije koji su zarobljeni nakon sukoba u Severnoj Irskoj. Tokom njihovog zatočeništva oni su ušli u protest. Taj protest je na kraju doveo do toga da je zapravo bio štrajk glađu zbog uslova u kojima ih drže. Ako se ne varam, oni su prvo bili tretirani kao politički zatvorenici, a onda je vlada Margaret Thatcher nešto promenila i počeli su da ih tretiraju mnogo, mnogo gore i stupili su taj štrajk glađu i sve se to završilo, nažalost, sa smrću u zatvoru 10 ljudi. Prvi od tih 10 ljudi koji je umro i najpoznatiji od njih, Bobby Sands, je inače i izabran u parlament Velike Britanije i to tokom njegovog štrajka glađu. Ovaj događaj iz 81. godine inspirisao je brojne umetnike, naravno pre svega irske, ali i engleske. Prvo ćemo slušati čuveni radikalni sastav Blaggers in the Action, 10 Years On. Blaggers in the Action su naravno čuveni kao antifašistički levičarski bend, bend koji je nekako neraskidivo vezan i sa aktivizmom antifašističke akcije u Engleskoj. Ima tu dosta primjera gde su oni recimo novac koji su dobijali za recimo svoje promotivne kampanje od svoje izdavačke kuće, oni su taj novac preusmeravali za razne aktivističke priče, ali i za organizovanje ljudi kada je reč o nekom direktnom sukobu na ulici protiv fašista. Tako da su Blaggers onako bili baš prvi na liniji odbrane, što bi se reklo, i pesmu 10 Years On posvetili su, odnosno pesma je zapravo sećanje na upravo Bobbya Sandsa, koga sam spominjao, i njegov štrajk glađu iz 81. godine, koji se nažalost tragično završio. Nakon Blaggersa idemo na Pogues-e, čuveni bend i čuvena jedna od najangažovanijih pesama Pogues-a, zapravo pesma koja je na neki način medley, odnosno spoj dve pesme, Streets of Sorrow, odnosno Birmingham Six, pesma koju je napisao naravno Shane McGowan i opisuje zapravo jedno nepravedno hapšenje ljudi u Birminghamu koji su lažno optuženi od strane policije da su izvršili neki teroristički akt i bili su, kako se ne varam, prilično i mučeni u zatvoru, tako da je to postalo jedna vrsta urbane legende i mita, i Pogues-i su to uvrstili u svoju pesmu Birmingham Six. Treća pesma koja se tiče ovog republikanskog seta jeste sastav Undertones, It's Going to Happen. Undertones, koji su čuveni po melodičnim punk pop pesmama koje nisu bile bog zna kako društveno-politički angažovane, što je bilo karakteristično za bendove tog doba, ali u ovoj pesmi, pošto Undertones i dolazi inače iz Derrya, grada na severu Severne Irske, ako se ne varam, to je drugi grad po veličini u Severnoj Irskoj posle Belfasta, u ovoj pesmi Is Going to Happen oni prvi put progovaraju o tim nekim društvenim događajima i zapravo pozivaju Margaret Thatcher da promeni svoju poziciju kada je reč o štrajku glađu koji sam spominjao, irskih zatvorenika, i čak je i Damien O'Neill, član benda Undertones, nakon smrti Bobbya Sandsa 82. godine nosio crni flor kao sećanje na Bobbya Sandsa kada su Undertonesi nastupali na britanskoj televiziji u čuvenom programu Top of the Pops. Dakle, ovim redosledom Blaggers in the Action, zatim Pogues-i i Undertones.
Reality blown down my front. Self-consumed, my rights is what we've way my crease. I remember Don McQueen. I remember Betty O'Hara. I remember Kenny Leeds. I remember Joe McDonald. I remember Kieran Dougherty. I remember Marty Harrison. I remember Mickey Vine. I remember 10 years on. I remember Demon Beckett.
Unutrašnja emigracija.
Oh, farewell, the streets of sorrow. And farewell, you streets of pain. I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain. Through the last 6 years I've lived through terror. And in the darkened streets, the pain. Oh, how I long to find some solace. In my mind, I curse the strain. So farewell, you streets of sorrow. And farewell, you streets of pain. No, I'll not return to feel more sorrow, nor to see more young men slain.
But I was picked up and tortured and framed by the law. And I felt get promotion, but they're still doing time. For being Irish in the wrong place and at the wrong time. In Ireland they'll put you away in the maze. In England they'll beat you for 7 days. God help you if ever you caught on these shores. The coppers need someone and they walk through that door. You'll be counting years for 5 and 10. Growing from wall to wall and fucker again. A curse on the judges, the covers and screws. The torture, the innocent, wrongly accused. For a price of promotion and justice to sell. May the judge be the judges when they rot down in hell. You'll be counting years for 5 and 10. Growing old in a lonely hell. Round the yard in a lousy soul. From wall to wall and fucker again. Sweats, they can't have the sins in their heads. Well, over in Ireland, they'd mourn and they'd dead. Kicked down and shut in the back of the head. You've been counting years, rest 5 and 10. Growing old and freezing out. Round the yard and the lousy soul. From wall to wall, then back again. Counting years, rest 5 and 10.
Undertones iz Daria, It's Going to Happen, prije toga Pogues, Streets of Sorrow, Birmingham 6 i Blaggers in the Action, 10 Years On. A sa ovih irskih tema, irsko-engleskog sukoba, idemo do Jamajke pa do Sjedinjenih Američkih Država. Najprije ćemo slušati jedan rocksteady standard koji smo slušali i u emisiji kada smo celu emisiju posvetili ovom muzičkom žanru, ali sada nam se ova pesma uklapa u tematiku večeras. Toots and Maytals, čuvena kompozicija 5446 was my number, iz prostog razloga jer stihovi ove pesme opisuju Tutsovo, frontmana ovog benda, vreme provedeno u zatvoru. On je bio uhapšen, a zbog čega drugog na Jamajci nego zbog posjedovanja marihuane, a ukoliko se ne varam, ovaj broj u nazivu pesme 5446 je bio njegov neki zatvorski broj. U svakom slučaju, čuvena regije ili rockstady, kako već želite, pesma. A onda i dve američke kompozicije, možemo ih nazvati soul, možemo ih nazvati rock, ipak sve to dolazi iz te neke američke folk tradicije. Dakle, slušamo kompoziciju I Shall Be Released, naravno napisao je Bob Dylan 67. godine. Pesma ima više inkarnacija i sam Bob Dylan je snimao više puta, a i obrađivana je bezbroj puta, i pesma zapravo opisuje jednog zatvorenika iza rešetaka koji se kune da nije kriv i zapravo po stihovima svedoči o tome da mu je zapravo namešteno i da je zbog toga u zatvoru. Mi ćemo slušati verziju koju je izvela Nina Simone, i to 1969. godine na njenom albumu koji ja sada nisam zapisao, zaboravio sam, nemojte zameriti, ispravit ću to u sledećoj emisiji. Dakle, iz pesma iz 69. godine, i treća pesma Sam Cooke, Chain Gang, koja je još iz 1960. godine, a opisuje kako je Sam Cooke na jednoj turneji, odnosno vraćajući se sa iste, primetio grupu zatvorenika koji su radili na autoputu. To je inače uobičajeno za Ameriku tog vremena bilo, a i vratilo se kao trend u američkom zatvorskom sistemu. Dakle, Chain Gang su zapravo grupe zatvorenika koji rade određene poslove za zajednicu, zapravo ih muče i izrabljuju, ako ćete negde moje mišljenje, a zovu ih Chain Gang jer su to vreme nosili onako one velike lance i kugle, verovatno ste to viđali u filmovima. Naravno, najviše pesama koje su posvećene nekoj zatvorskoj tematici i životu iza rešetaka možete pronaći ukoliko slušate američke bluzere. Ja se nisam bavio bluzom u ovoj emisiji iz prostog razloga jer ima ljudi koji to rade mnogo bolje od mene i poznaju tu muzičku scenu mnogo bolje od mene. Evo primjera radi, kada završim unutrašnju emigraciju i sednem u auto, to bude oko 10 sati uveče, uvek na putu do Bocki slušam emisiju Bluzologija na 202. Tako da eto, preporučujem i da slušate kolege sa 202 svake nedelje uveče od 22 časa odmah posle unutrašnje emigracije i emisiju Bluzologija. A mi ćemo da slušamo Toots and Maytals, 5446 was my number, nakon toga Nina Simone i Sam Cooke. Ovo je emisija Unutrašnja emigracija.
Sing it up, mister! Hear what I say, sir, yeah. Yeah, no, yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah.
What it done to me, it was wrong. I listen to me one more time. It was time. Hey, hey. Give it to me three times. Yeah. Hey, hey, hey. Give it to me four times.
Understands a man in this lonely crowd. enough to blame. All day long I hear him hollering so loud, just crying out that he's not to blame.
Something saying, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah.
Don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my, 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 my. My work is so hard, give me water, I'm thirsty, my. My work is so hard, oh, oh, my, 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 my. My work is so hard.
Sam Cooke, Nina Simone i Toots and Maytals u emisiji Unutrašnja emigracija. Evo ja se ovdje družim sa novom miksetom koju su Daško i Mlađa dobili od vernih slušalaca, tako da se izvinjam ako ima nekih problema u smislu da vam je možda glasniji moj vokal nego muzika. Podesit ćemo sve to. Dakle, meni u slušalicama zvuči sve super, pa ako vam deluje da sam preglasan, hvala vam što mi to javljate u toku emisije. Vidjet ćete već od sutra kad to Daško i Mlađa, kako to kažu majstori, namincaju. Bit će sve to super. Pa evo je prilike da spomenem te ljude koji su nabavili ovu novu miksetu, odnosno poklonili je ovoj maloj, ali vrednoj internet ekipi. Dakle, mi koji smo postali svesni svoje sramote, tako počinje ovaj manifest koji potpisuju Ivana Mančić, Ana Đorđević, Ana Danilović, Marija Maki na prkosima, zatim Svjetlana Došen-Cijeca, Denis Čubraković, Marko Jovicin, Nemanja Crk, Sale, Dragiša, dobit ćete posebnu zahvalnicu, verujem, od Daška i Mlađe sutra ujutru, ali evo i ja vam se takođe zahvaljujem, s obzirom da sam deo ekipe i da su mi Daško i Mlađe dali priliku da vas nedeljom malo, možda vam dosađujem, možda vas zabavljam ovim pesmama, ali eto, za svakog ponešto. Zatvorske teme u emisiji Unutrašnja emigracija, ne može da prođe ova emisija bez Johnnya Casha, naravno Folsom Prison Blues, pesma koju je Johnny Cash napisao još 53. godine, prvi put je snimljena 55. godine, a čuveno je ono izvođenje u Folsom State zatvoru iz 68. godine, dakle album At Folsom Prison iz 1968. Tako da slušamo Johnnya Casha i Folsom Prison Blues.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Johnny Cash i Folsom Prison Blues, verzija sa albuma At Folsom Prison iz 68. godine, Columbia Records. Ova verzija je postala hit broj 1 na country muzičkim lestvicama, kako to već zovu, charts, i bila je na broju 32 Billboardove liste iste 68. godine. Kao što rekoh u uvodu, evo i za kraj da kažem, slušali ste izdanje emisije Unutrašnja emigracija, koje je bilo posvećeno pesmama koje su pisane sa jedne ili druge strane rešetaka i zatvorskih zidova, pesme koje su deo američke, irske, britanske i jamajčanske najpre folk tradicije, a onda su preko bluza, rock'n'rolla, soula, punka i regija ušle u popularnu kulturu. Za kraj ovog izdanja emisije slušamo irski folk sastav Wolfie Tones. Joe McDonald, inače Joseph Joe McDonald, je bio jedan od pripadnika Irske republikanske armije koji je preminuo tokom štrajka glađu 1981. godine u britanskom zatvoru. Čujemo se ponovo za 7 dana. Prijatno veče.
From Belfast town I came, that city I will never see again. For in the town of Belfast I spent many happy days. I love that town in oh so many ways. For it's there I spent my childhood and found for me a wife. I then set out to make for her a life. But all my young ambitions met with bitterness and hate. I soon found myself inside a prison gate. And you dare to call me a terrorist while you look down your gun. When I think of all the deeds that you had done, you had plundered many nations, divided many lands. You had terrorized their peoples, you ruled with an iron hand. And you brought this reign of terror to my land. Through those many months' internment in the Maidstone and the Maze, I thought about my land throughout those days. Why my country was divided, why I was now in jail, imprisoned without crime or without trial. And though I love my country, I am not man. I've seen cruelty and injustice at first hand. So then one fateful morning I shook bold freedom's hand. For right or wrong I'd try to free my land. And you dare to call me a terrorist while you look down your gun. When I think of all the deeds that you had done, you had plundered many nations, divided many lands. You had terrorized their peoples, you ruled with an iron hand. And you brought this reign of terror to my land. Then one cold October's morning, trapped in a lion's den, I found myself imprisoned once again. I was committed to the H-blocks for 14 years or more. And the blankets, the conditions, they were poor. Then a hunger strike we did commence for the dignity of man. But it seemed to me that no one gave a damn. But now I am a saddened man. I've watched my comrades die. If only people cared or wondered why.
And you dare to call me a terrorist while you look down your gun. When I think of all the deeds that you had done, you had plundered many nations, divided many lands, you had terrorized their peoples, you ruled with an iron hand, and you brought this reign of terror to my land. May God shine on you, Bobby Sands, for the courage you have shown. May your glory and your fame be widely known. And Francis Hughes and Ray McCreesh, who died unselfishly, and Patsy O'Hara, and the next in line is me. And those who lie behind me, may your courage the same, and I pray to God my life is not in vain. Ah, what sad and bitter was the year of 1981, for everything I've lost and nothing's won.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Dejslušajte Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, ubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.